Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Sintagma din dotare se folosește destul de des în limbajul colocvial și în reflexul său jurnalistic, în contexte vag ironice, în care clișeul de tip birocratic se aplică unor variate situații cotidiene. Definiția de dicționar nu spune în acest caz mai nimic despre uz. Termenul dotare, în dicționarul explicativ dotare însemnând acțiunea de a dota, dotație, este folosit în genere în contexte tehnice și administrative, dar în construcția specifică cu prepoziția din e indubitabil legat de limbajul specializat sau de jargonul militar. O sumară investigație confirmă existența câtorva contexte tipice ale sintagmei: armament, armă, muniție. Citez din câteva publicații: folosirea armamentului din dotare împotriva manifestanților, sau un soldat a dezertat cu armamentul și muniția din dotare, sau constatând că îi lipsește un încărcător din dotare, sergentul și-a tras un glonț în abdomen cu arma din dotare, etc., etc. Sintagma aparține chiar limbajului militar oficial, fapt confirmat de prezența sa în formularea legilor, în legea 41/1990, privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, se vorbește de pildă despre, citez, utilizarea armamentului, munițiilor și tehnicii din dotare. Față de aceste întrebuințări, devierile ironice privesc alte forme de dependență materială care ar părea o extindere firească dacă n-ar păstra tensiunea stilistică cu limbajul militar. Citez: viceprimarul a vrut să le arate unor actori ce frumos oraș conduce el, motiv pentru care i-a scos la o plimbare cu mașina din dotare. Sau, un public simandicos își omoară plictisul pe la mesele cazinoului Victoria și ale cabaretului din dotare. Am încheiat citatul. Mai mult, se constată o aplicare lărgită asupra unor realități abstracte, a unor calități sau atitudini, citez, pentru a susține cu tot sârgul din dotare candidatura lui X și mai ales a unor relații umane. Rob mărturisește că partea forte a soției din dotare sunt picioarele. sau oameni care veniseră frumos îmbrăcați cu copii minori în dotare pe care îi aduseseră la teatru. Am încheiat citatul. Două lucruri merită, cred, să fie semnalate pornind de la asemenea contexte. În primul rând, că există o productivitate a sintagmelor militare intrate în limbajul de fiecare zi. Pas de voie, pe loc repaus, a ieșit la raport, a lăsat la vatră, a face șmotru, etc., având în vedere numărul mare de vorbitori care au trăit experiența stagiului militar obligatoriu, fenomenul e perfect explicabil. În al doilea rând, construcțiile glumețe de tipul soția din dotare trebuie legate de o tendință mai largă a limbajului colocvial de a obiectualiza persoanele implicate într-o relație. Această tendință se manifestă, de pildă, în substituirea marcată a unui verb ca a avea sau a unor relații cauzale prin mai specializatul a poseda și construcții cu derivatele sale, părinți posesori de copii, scrie într-un ziar, sau prin folosirea unui limbaj comercial simplificat, eliptic, în care persoanele sunt tratate ca o marfă oarecare. Iată un exemplu, neavând decât 5 bucăți senator, etc., etc. Tendința mai generală în care se încadrează acest fenomen este cea de a folosi cu scop ironic registrele stilistice și, în general, varietățile limbii, arhaisme, regionalisme, neologisme recente, termeni juridici sau tehnici, în contrast cu contextul. Folosirea vag parodică a limbajului, bazată pe extinderea uzului clișeelor, prin adoptarea marcată cu implicită distanțare a modelelor lexicale și frazeologice, servește la ironizarea indirectă a temei discursului prin impunerea susținută a unui ton neserios cu rol minimalizator.
Poartă spre artă.
Continuă astăzi o temă începută săptămâna trecută, și anume legată de continuitatea religioasă pe teritoriul țării noastre. Sfântul Apostol Andrei este considerat fondatorul Bisericii Creștine la nord de Dunăre. Sunt istorici care contestă însă această teorie. Cred într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, astfel își mărturisesc românii credința în Biserica Ortodoxă. Fie la slujbă duminica, fie acasă sau în orice altă împrejurare, ei îl invocă pe Sfântul Andrei ca întemeietor al bisericii de la nord de Dunăre. Istoria apostolatului lui Andrei în ținuturile României de astăzi se pierde în negura vremurilor și ridică controverse greu conciliabile între teologi și specialiștii laici. După învierea și ridicarea la ceruri a Mântuitorului, apostolii săi s-au adunat la Ierusalim în ziua Cincizecimii, iar Sfântul Duh s-a pogorât din zările albastre și s-a întemeiat Biserica lui Hristos. Astfel descrie Sfânta Scriptură momentul fondării Bisericii Creștine. Ulterior, din porunca lui Dumnezeu, apostolii s-au răspândit în toate părțile lumii pentru a anunța minunea învierii. Tradiția bisericii susține că sfinții apostoli au ajuns în ținuturi foarte îndepărtate de Ierusalim. Un temerar ar fi fost Sfântul Apostol Andrei, care a predicat chiar și sciților. Informația ne este furnizată de biograful împăratului bizantin Constantin cel Mare. Pe nume Eusebiu din Cezarea Palestinei, acesta a trăit între anii 262 și 339 sau 340. În lucrarea lui cea mai cunoscută, Istoria Bisericii, Eusebiu scrie că, citez, Sfinții Apostoli ai Mântuitorului, precum și ucenicilor, s-au împrăștiat în toată lumea locuită pe atunci. După tradiție, lui Toma i-au căzut sorții să meargă în Parția, lui Andrei în Sciția, lui Ioan în Asia. O sursă biblică face referire la creștinarea sciților de către apostoli. Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel. Textul menționează că sciții au auzit cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel nu spune însă cine i-a creștinat pe aceștia. Sursele biblice și literare antice vorbesc despre creștinarea sciților, nu a românilor. Atunci, de ce să-l revendicăm pe apostolul Andrei ca întemeietor al bisericii noastre? Încă din vechime, teologii au identificat Dobrogea ca fiind teritoriul creștinat de apostolul Andrei, conform scrierilor lui Eusebiu din Cezarea Palestinei. Dobrogea de astăzi a avut o istorie zbuciumată încă din antichitate. În secolele 7-6 înaintea lui Hristos, grecii au întemeiat colonii pe țărmul Mării Negre. Apoi, la sfârșitul secolului al IV-lea înainte de Hristos, teritoriul a fost invadat de sciți, o populație nomadă de origine iraniană. Invazia scitică a marcat istoria regiunii, deoarece atât sursele grecești cât și cele romane au identificat ulterior teritoriul dintre Dunăre și Marea Neagră cu această populație, chiar și după ce aceștia au părăsit zona. În anul 28 după Hristos, teritoriul Dobrogei a fost declarat protectorat roman, iar peste câțiva ani, în 46 după Hristos, a fost anexat definitiv Imperiului în cadrul provinciei Mesia Inferior, estul Bulgariei de astăzi. Așadar, Dobrogea a devenit parte a Imperiului Roman înaintea Daciei, care va fi cucerită de Traian definitiv în anul 106. Având în vedere că și Ierusalimul era în componența Imperiului Roman, apostolul Andrei ar fi putut propovădui cuvântul lui Hristos în Dobrogea. A ajuns el oare la marginea lumii romane? În apropiere de localitatea Ion Corvin din județul Constanța a fost identificată și peștera în care a locuit apostolul Andrei cât timp a poposit pe meleagurile dobrogene. Credincioșii și turiștii pot vedea acolo presupusul pat tăiat în piatră unde și-a odihnit trupul apostolul. Istoricul ieșean Nelu Zugravu, specialist în problema creștinismului din regiunea Dunării în mileniul I al erei noastre, contestă autenticitatea surselor despre apostolatul Sfântului Andrei în Dobrogea. Întâi de toate, el observă că în Noul Testament, sursa principală a creștinismului, nu se face nicio referire despre prezența apostolilor în Scitia. De asemenea, nici literatura ecleziastică din primele două secole creștine nu menționează prezența lui Andrei între Dunăre și Marea Neagră. Cea mai veche sursă invocată de teologi despre cei 12 apostoli este scrisă abia în al treilea secol creștin de către Hippolytus din Roma, însă textul acestuia nu s-a păstrat în original, fiind citat de un catalog al apostolilor redactat abia în jurul anului 800. Nelu Zugravu observă că nici istoria bisericii scrisă de Eusebiu din Cezarea Palestinei nu utilizează surse credibile. Eusebiu invocă un comentariu asupra Genezei scris de Origene din Alexandria, care face referire la prezența apostolului Andrei în Scitia. Dar izvorul antic nu prezintă destulă credibilitate. Mai mult, textul lui Origene nu s-a păstrat în original, regăsindu-se exclusiv sub formă de citări. Concluzia istoricului ieșean este că momentul tragerii la sorți a teritoriilor de misionariat ale apostolilor, așa cum este prezentat de Eusebiu, poate fi considerat un produs al geografiei imaginare de la începutul creștinismului. Despre această geografie imaginară a scris și Dionisie Pipidi în anul 1967 într-o carte despre istoria veche a României. Pipidi a citat o sursă creștină târzie din secolul al VIII-lea, atribuită lui Pseudo-Epifanes. Acest fals Epifanes a scris despre capacitatea apostolului Andrei de a creștina lumea, misionariatul său întinzându-se din Scitia și până în Etiopia.
ecouri.
Pe parcursul anilor 60-70, Biserica Catolică a suferit o criză de proporții care i-a surprins pe mulți, având în vedere stabilitatea organismului. Multitudinea de abjurări politice, plecarea unui număr mare de preoți, contestarea autorității, au arătat însă că lucrurile nu stau chiar așa. Presa vorbea despre prăbușirea creștinismului și, în general, a religiei. Prezența religiosului în viața cotidiană oricum se diminuase considerabil, deci nu era nici pe departe exagerat să se vorbească despre triumful secularizării în condițiile modernizării, consumerismului și individualismului. Dar iată că nu s-a petrecut chiar așa. Sfârșitul religiei pare mai degrabă o revoltă împotriva instituțiilor specializate decât împotriva credinței în sine. În mod vizibil asistăm astăzi la o reînviere a sentimentului religios, a confesiunilor, atât în Europa cât și în afara ei, iar credința se afișează mai mult sau mai puțin ostentativ. Vedem asta în mărcile exterioare, chipa la evrei, voaluri la musulmani, crucea la vedere la creștini. Manifestarea discreției, cum se petrecea odinioară, nu mai este un obicei. Ba, în plus, se pare că a reînviat și misionarismul. Primirea mesajului este mai puțin importantă decât formularea acestuia, iar transmiterea sa a fost clar facilitată de mijloacele media. Teleevangeliștii americani, de pildă, orchestrează adevărate show-uri, dar nici predicatorii musulmani nu se lasă mai prejos în răspândirea islamului fundamentalism. Francisc I sau Dalai Lama sunt personalități mediatice de mare succes. Avem până la urmă o căutare a identității, dar și o afirmare puternică a sa pe logica individualismului. Totodată, această căutare se exprimă și prin aplecarea spre studiul religiei, fie că este vorba de teologie creștină sau tradiție ebraică sau orice altceva, preocupări și ele de succes dacă ne luăm după vânzările reeditărilor. De ce bună oară teribila pasiune pentru Catehismul Bisericii Catolice, cartea oficială despre dogme? Poate că este o nevoie de certitudini, de repere, o admirație care se preface într-o mișcare cu iz existențialist dacă ne gândim la grupurile de rugăciune sau adunările organizate de comunitate. Fel și fel de practici religioase, unele mai laxe, altele foarte riguroase. Aceeași dorință de identitate și apartenență nu ocolește, ba chiar stimulează atitudinile sectare. Într-o epocă de dialog religios, în care se generalizează schimburile de idei din cele mai diverse, asistăm totodată și la o competiție între credințe, competiție care nu rareori încă mai au aspectul vechilor războaie religioase. Să ne gândim la hinduiștii și musulmanii din India sau la confesiunile protestante și tradiția catolică din America Latină. Micile denominațiuni o duc de altfel mai bine decât marile grupuri, biserici aflate în criză internă lipsite de coeziune. Dar reacția identitară a religiosului nu este decât una dintre probleme. De fapt, ostentația relansării cultice este mai slabă decât ne este prezentată de mass media, dar acțiunile uneori violente au un impact deosebit asupra opiniei publice. Mai răspândite sunt credințele vagi, imprecise, nebuloasa sincretismului religios. Practicile din Orient cunosc o ascensiune deosebită, poate și pentru că reduc religiosul la preocuparea pentru îmbunătățirea sinelui, pentru regăsirea și accesarea potențialului maxim al ființei umane. Ce să mai zicem de pasiunea pentru magie, ocultism, parapsihologie, astrologie, chiromanție, spiritism, ufologie? Factorul comun este căutarea fericirii obținută prin acapararea unor cunoștințe extrasenzoriale, prin inițierea în tainele universale. Credințele nu sunt exclusive în spațiu și timp. Ele se pot schimba, se pot combina, totul depinzând de satisfacția subiectului. Funcționează terțul neexclus. Ca să dau un exemplu din medicină, întâi se apelează la medicul generalist, apoi la specialist și dacă nimic nu mai funcționează, ba uneori chiar și de la început, se recurge la medicina alternativă, la homeopatie, acupunctură, etc. Și să nu uităm un alt aspect care poate tulbură mai mult decât multe alte aspecte ale întoarcerii religiosului. Faptul că nu puține companii apelează la astrologie sau numerologie pentru a angaja cadrele. Cu alte cuvinte, și epoca actuală este un amestec de raționalitate și iraționalitate. Apelul tot mai frecvent la spiritualitatea extremului Orient, la aventura interioară de recuperare a sinelui pe care o propune acesta, cu sau fără îndrumarea unui guru, vorbește și despre insatisfacția occidentalilor în fața propriilor tradiții. Poate și pentru că spiritualitatea, în sensul ei mistic cel mai pur, nu mai ocupă primul plan, devansată de organizarea birocratică, de dogmatism sau voluntarism moral. Și din tradiția creștină, oamenii tind să-i rețină mai mult pe marii mistici, de tipul lui Meister Eckhart. Evreii rețin mai mult despre Kabbala, iar musulmanii despre sufism. Per ansamblu, avem de-a face cu o relativizare a religiilor consacrate, cu un Dumnezeu mai vag, mai impersonal, un soi de panteism. Toată această reîntoarcere religioasă sub forma unei credințe fără frontiere este percepută de mișcarea New Age drept o intrare într-o epocă nouă, o eră a spiritualității profunde, care va lua în seamă toate dimensiunile omului, în care contrariile se vor concilia și diviziunile religioase vor dispărea în favoarea conștiinței universale. Separarea va ceda în favoarea unității. Și poate că, într-adevăr, schimbăm paradigma și ne îndreptăm spre un postmodernism care va dori să recupereze acel illud tempus. Religiile emoționale și terapeutice cunosc o mare înflorire, răspunzând mentalității contemporane de a pune pe primul loc experiențele trăite și sănătatea trupească, dar sunt și un soi de compensație a raționalității rigide a mediului de lucru, a rolurilor publice pe care le joacă mereu, o nevoie de libertate, de depășire a cotidianului. Numai că, din păcate, de multe ori, tocmai cei care își revendică autonomia sufletească ajung din nou supuși, de data aceasta indivizilor care pretind elevarea spirituală. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!